Статистик, потому что ты не
Мен өзіміз тәуелсіздігіміздің тұсауын кескен Алматы қаласының тумасымын. Есімім Мәди, жасым 24-те. Осы жерде отырған қаламыздағы белсенді жастардың бірімін. Ежелден бері қазақ халқының дәстүрінде еліне еңбегі сіңген тұлғаларға құрмет көрсету елдіктің белгісі болып табылған. Мен осы жерде өзімнің құрдастарыммен, замандастарыммен қазір ғана келісіп отырып, сізге деген бір ұсынысымызды жеткізгіміз келіп отыр. Ол қаламыздағы бас көше Назарбаев даңғылының бойында тәуелсіз мемлекетіміздің негізін қалаушы сізге арналған сәулет мүсіні бой көтерер болса, ол өскелең ұрпаққа өнегесі мол іс болары сөзсіз. Бұл ұсынысымды отыз алдағы барша қауым, әсіресе жастар бір ауыздан болайын деп нық тілекпен айталамын. Солай ғой жастар. Сол себепті өзіңіздің туған қалаңыздан, сүйікті де әсем Алматыдан сізге арналған сәулеттік мүсіннің бой көтеруі ол тарихи заңдылық деп ойлаймыз. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, біздің осы ұсынысымызды қабыл алуыңызды сұраймыз. Көп көп рахмет.
Бұл ұсыныс жастардың алдынан шығып тұрған нәрсе сіздердің үшін өте зор қуаныш. Рахмет. Менің енді ол қаланың шешімі, сіздердің шешімдеріңіз менің өз басым ондай ескерткіштерге қарсымын. Мен осы жолда алдым, қайтеді ескерткіш қоямын. Ескерткіш қойып, атақ беріп, менің атымды қалаларға беріптің барлығы мен қарсымын, бірақ та барлығы қазіретті менің қолымда емес, мен президент емес ол қой. Жасап жатса, айтып жатса, халық сондай деп шешіп жатса, оған мен қарсы бола алмаймын. Осы жастарға жаңағы бастамаға шын жүрегіммен көз ашамын білдіремін. Бақытты болыңдар.
Айтыңды барлық істеген жұмысыңыз болашағы үшін, сендердің болашақтары үшін, сендердің бақытты болуларың үшін, сендердің жанұяларың кемел толғанардан бай адамдар болу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Мемлекеттің саясаты сондай.